Ja, det er rigtigt, at jeg bor ikke så langt herfra, op i den anden ende af Hvidovrevej. Og jeg havde taget cykelhjelmen frem, og havde faktisk tænkt mig, at jeg skulle cykle. Så tænkte jeg, det regner ikke, så det kan jeg ikke bruge som undskyldning. Det er varmt, ej, så kommer jeg til at stå og svede, når jeg skal prædike. Det dur ikke. Så tog jeg bilen. Men tak for, at du spurgte, Miriam. Ja. Kort, hvem jeg er. Jeg er gift med Lone, og vi har en datter, der hedder Tilde, og bor i Rødovre, selvom det lugter af Hvidovre. Har jeg i en uges tid arbejdet på en anden kristen friskole, så det er sådan lidt industrispionage, at jeg er her. Og sådan kigge på, hvordan står stolen og sådan noget. Ja. Og så tænkte jeg lidt på, nogle gange så kan det jo være sådan, at tilhørende falder i søvn under en prædiken. Og det kan der jo være alle mulige gode årsager til. Det er bare ikke så tit, at man oplever, at prædikanten selv falder i søvn. Det håber jeg ikke sker, men jeg var til bryllup hos min niece, Emilie Hansen, som nogle af jer kender, hun har været her i menigheden i går, og hendes nu mand, Danny Vaskes. Så jeg kom lidt sent hjem fra Gilleleje, så sådan er det. Hun spurgte ikke, Lars, skal du prædike dagen efter mit bryllup? Hun blev studet bare, det var nu. Ja. Men så hvis nu det skulle ske, at nogen falder i søvn undervejs, eller mig selv, så tænker jeg, så må jeg hellere komme med tre centrale begreber, som ligesom er det. Jeg kørte den forkerte vej. Den kommer om lidt. Der. Der er ligesom de her tre begreber i teksten, som vi skal læse om lidt. Vi skal læse Efeserbrevet kapitel 2. Død og nåde og liv. Og vers 1-3, den handler om vores virkelige udgangspunkt, død. Vers 4-7 handler om Guds indgreb og frelsende kærlighed. Og så handler vers 8-10 om det nye liv med retning og mening. Og så har jeg sat ind, at der så også er et lille, til sidst, lidt tid til refleksion og bøn. Så det er planen. Så hvis nu jeg skvatter i søvn undervejs, så kan I bare læse bibelteksten selv, og så har I pointerne. Ja. Så hopper jeg tilbage, fordi nu læser vi bibelteksten. Der står sådan her i Efeserbrevet kapitel 2, vers 1-10. Og jeg må hellere læse her, så kan jeg følge med. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige. Den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet ville, kødet og sindet ville, og vi var naturvredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Amen. Det er Guds ord. Jeg vil bede en kort bøn først her. Herre, vi takker dig for det, som vi sang for lidt siden. Gennem Jesu kors er alt betalt. Min synd og skyld har han udslettet ved sit blod. Og nu beder vi dig om, Jesus, at du vil åbne de her 10 vers i Efeserbrevet for os på en måde, så vi får lov at opdage dig igen. Og jeg beder dig om, at du vil også vise os, hvem vi selv er uden dig, og hvem vi selv er med dig og på grund af dig. Jeg beder dig om, at du velsigne både tiden her og også ude i børne- og juniorkirke. Vil du være til stede med din hellige ånd og give os et møde med dig. Amen. Ja. Hvis jeg så hopper hen til den der disposition. Så er det første punkt. Vores virkelige udgangspunkt i vers 1-3. Og da jeg sad og tænkte på det, så tænkte jeg kan sådan set godt forstå, hvis der er nogen af jer, der sidder og tænker sådan et eller andet i retning af, undskyld Lars, var det ikke meningen, at temaet var Amazing Grace, Amazing Love, og at det skulle handle om Guds overvældende nåde og Guds kærlighed. Og så står jeg her og plaprer løs om synd og død og overtrædelser. Og hvorfor nu det? Når jeg læser sådan nogle bibeltekster her, så kan jeg sagtens forstå den indvending, for den bor jo også inde i mig selv. Og så da jeg havde tænkt det, så tænkte jeg, jeg bliver alligevel nødt til at indlede prædiken med at stramme skruen en ekstra gang, end det der så set står der. Fordi her i den autoriserede oversættelse af Bibelen, som vi lige har læst fra, der er afsnittet faktisk formildet en lille smule i forhold til, hvordan Paulus faktisk skrev det dengang i gamle dage på græsk. Afsnittet bliver indledt med en sætning, der hedder, også jer har han gjort levende. Så der er sådan, der er noget håb i den allerførste sætning, men faktisk er det en sætning, som er hævet op nede fra vers 4 og 5. Sådan startede Paulus faktisk slet ikke det afsnit. Det her med at blive gjort levende, det står først dernede. Egentlig burde man nok have oversat det sådan, som den står i Bibelen på hverdagsdansk. Det er ikke noget, jeg selv ved. Det er noget, jeg har læst mig til. Men i Bibelen på hverdagsdansk, der starter verset sådan her. En gang var I åndeligt set døde på grund af jeres synd og oprør mod Gud. Så det der med levende gjort, det står slet ikke i starten. Så der er sådan lige lidt forskel. Og det er sådan, Paulus indleder det. Han indleder det faktisk sådan der. Og ikke med en eller anden, og det er også lidt ærgerligt at starte teksten sådan, så vi henter lige det der med, også jeg har han gjort levende. Hele temaet for afsnittet er jo sådan rigtig nok, hvordan Gud fuldstændig overrumplende griber ind i vores liv med frelse og fred og tilgivelse. Men det vilde ved forsoningen er jo faktisk lige præcis vores håbløse udgangspunkt. Og derfor så er der i Paulus' oprindelige opbygning af teksten et tydeligt før og nu. Og menneskets tilstand uden Kristus bliver i vers 1 karakteriseret som en dødstilstand. Og det er egentlig et udtryk, der rammer fuldstændig spot on i menneskets håbløse situation uden Jesus. For synd er ikke bare sådan et overfladefænomen, der riser lidt i lakken på vores pæne facade. Og det er derfor, han bruger udtrykket død. Det siger noget præcist om syndens konsekvens og omfang. Altså, bilen er totalt skadet. Den skal sådan set bare skrottes og sendes til ophugning. Og i fængslerne i USA har man et udtryk for de dødsdømte fanger. Dead man walking. Altså, fangen går stadig sådan set rundt. Han får stadigvæk serveret mad, men han er i realiteten død. For han går bare og venter på, at dødsdommen bliver eksekveret. Og faktisk så er det det, der er budskabet i Efeserbrevet kapitel 2, vers 1-3. En person uden Guds frelsende nåde er i praksis, ja, det kan man så ikke se med blå skrift, han er i praksis dead man walking. En person kan sagtens gå rundt og have alle sine fysiske, psykiske, intellektuelle evner i behold og være i fuld gang med alt muligt. Men vedkommende går på dødens vej. Og al hans aktivitet er sådan set noget, der foregår på dødens spillebane. Selvom vi går lige op og ned af hinanden, så er det desværre muligt at leve i to helt forskellige verdener. I dødens og mørkets rige, eller i livets og lysets rige. Og hvis man bladrer lidt længere hen i Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 12, der står sådan, der står der noget andet. Eller der er det beskrevet lidt. Der står sådan her: tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Og jeg har sådan en meget barnlig hjerne. Når jeg læser det der afsnit, så tænker jeg på at Gud sidder op og har en kæmpe stor kran, og så tager han fat i nakken på mig, og så løfter han mig fra mørkets rige og over i sin elskede søns rige, og sætter mig ned der, hvor Jesus giver mig adgang til via korset. Det er den positive version af det her vers fra Kolossenserbrevet og også her, ikke? Men samtidig er den barske realitet jo, at der er nogen, som går rundt i dødens rige. Dead man walking. Og så er der det ved Paulus, at han gør det ikke bare til sådan en eller anden teoretisk eller filosofisk, eller sådan lidt uvedkommende betragtning. Åh, det var da også noget værre noget. Bibeltekstens budskab er jo fuldstændig totalt konkret og nærværende. Det handler om din og min situation. Han skriver jo sådan her: også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser. Det er ikke nogen andre. Det er jer, der læser det i Efeserbrevet. Det er os, der lytter til det. Og på hverdagsdans, der stod der sådan der: engang var I åndeligt døde på grund af jeres synd og oprør mod Gud. Så det handler ikke om nogen andre. Det handler ikke om noget teori. Det handler om din og min situation. Og på en måde så kan man sige, at vores syndige handlinger og overtrædelser, det er ikke årsagen til vores åndelige død. Alt det her, der kan måles og ses og mærkes, og som gør ondt i mødet med andre, det er sådan set bare beviser på, at vi allerede er åndeligt døde i udgangspunktet. Og på den baggrund, så er det, at vi i vers 4 kommer til et af Bibelens helt dramatiske vendepunkter. Det er så fedt at læse de der steder i Bibelen, hvor budskabet bare lige pludselig bliver vendt om. I vers 4 står der så: på baggrund af det, jeg lige har sagt: men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Der. Nej. Det Gud gjorde, det var, at han gjorde dig og mig, som var døde i vores overtrædelse, levende med Kristus. Og dead man walking er nu lige pludselig living man walking. Og så har I givet mig det her tema, amazing grace, amazing love. Og det er jo det, vi finder her i vers 4. At noget er I frelst. Og jeg har i mit manuskript skrevet det med store bogstaver. Det er det, der står der i vers 4. At noget er I frelst. I vers 5. Det er jo en fuldstændig overstrømmende og vild noget. Gud, han bare hælder ud over os. Og amazing love, men i sin store, på grund af den store kærlighed, han elskede os med. Det er en fuldstændig overvældende og overstrømmende kærlighed, Gud elsker os med. Og så om lidt, når vi skal lytte til den der, eller når vi skal have det der stilhed til refleksion, så sætter vi også en sang på, som hedder You Are My King, Amazing Love, af en, der hedder Chris Tomlin. Han synger på engelsk, og så i min sådan lille skole engelsk oversættelse, så det han synger, det er faktisk det her: jeg er tilgivet, fordi du blev forladt. Jeg er accepteret, fordi du blev fordømt. Nu lever jeg og har det godt. Din ånd er i mig, fordi du døde og opstod igen. fantastisk kærlighed. Hvordan kan det være, at du, min konge, ville dø for mig? Fantastisk kærlighed. Jeg ved, den er ægte. Det er min glæde at ære dig. Den kommer på engelsk senere, men det er ligesom det her, der er budskabet i den sang. Og jeg synes bare, at det her afsnit, vers 4 og 5, det er sådan et, altså, lad det synke ind. Læs det igen og igen. Læs det her fra den autoriserede oversættelse, eller læs det igen her på hverdagsdansk. Der står det sådan her. Gud er fuld af barmhjertighed. I sin store kærlighed gav han os, som vort åndeligt døde midt i vores synder, et helt nyt liv sammen med Kristus. Altså omdrejningspunktet i det her, det er Guds barmhjertighed. Gud griber ind, ikke fordi vi fortjener det, men fordi han er rig på barmhjertighed. Alt handler om Guds initiativ og kærlighed, ikke om vores mere eller mindre mislykkede forsøg på forbedring. Og det er sådan, altså kunne du godt tænke dig at vide, hvordan Gud er? Hvordan Gud er sådan inderst inde. Gud er barmhjertig. Hvis ikke du kan huske andet om Gud, så vid, at Gud er barmhjertig. For Paulus' pointe er, at Gud er rig på barmhjertighed, og hans kærlighed er ufattelig stor. For når vi af natur er vredens børn, dead man walking, som vers 1-3 handler om, så er det jo vildt, at Gud udøser sin barmhjertighed og kærlighed over os. At han flytter os over i sin elskede søns rige. Altså det er jo sådan en mindblown. Det er jo mærkeligt. Det er en paradoksal virkelighed. At Gud elsker dem, der var under hans vrede. Gud gjorde os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Altså det er jo vildt. Det er jo mærkeligt at tænke på. Og så... Jeg kan rigtig godt lide at besøge jer, og jeg tror også, jeg har været her før, og I er blevet, I har været udsat for, at jeg har læst 1. Peters brev for jer, fordi det er et af mine absolute yndlingsvers i Bibelen. Og så tænkte jeg, skal I så slippe for det den her gang? Nej, det skulle I så selvfølgelig ikke. Så 1. Peters brev, kapitel 1, vers 3-4. I slipper, jeg læser kun vers 3-4, det plejer at være vers 3-9. Så det er den korte version. Men 1. Peters brev, kapitel 1, vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlen til jer. Jeg synes, det er så vildt. På grund af Guds barmhjertighed, på grund af den kærlighed, Gud har til os, så ligger der en ukrænkelig, der ligger en uvisnelig arv gemt til os i himlen. Og så kunne jeg fortsætte resten af afsnittet. Det er et fantastisk afsnit. Hvis I inviterer mig en anden gang, så læser jeg det vers igen. Guds store barmhjertighed er årsagen til, at du og jeg har et levende håb. Jesu Kristi opstandelse fra de døde er årsagen til, at vi har en ukrænkelig og uvisnelig arv i himlen. Og med Chris Tomlins ord der, jeg er tilgivet, fordi du blev forladt. Jeg er accepteret, fordi du blev fordømt. Fantastisk kærlighed. Hvordan kan det være, at du, min konge, ville dø for mig? Og så fortsætter, han sang med det, som så står i dernede i punkt C. Fordi hans sang fortsætter med, fantastisk kærlighed, jeg ved, den er ægte, det er min glæde at ære dig. Og så er vi nået til punkt C, det nye liv med retning og mening. Vers 8-10. Fordi vi har erfaret Guds overvældende barmhjertighed og omrøstrømmende kærlighed, så bliver der skabt en helt ny tankegang i mig. Min største glæde er at leve til Guds ære. Det er Gud, der må få al æren, al takken, al opmærksomheden. I vers 10 står det sådan her. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Du og jeg er skabt til, genfødt til, flyttet over til livets rige til gode gerninger, som Gud har lagt til rette for os at vandre i. Altså tæppet er lagt ud. Du kan bare begynde at vandre afsted i de gerninger, som Gud har gjort klar til dig. Fordi grundlaget for det, udgangspunktet for det, er penslet ud i vers 8-9. Og jeg læser bare vers 8-9 igen på hverdagsdansk. Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Det er ikke en belønning for gode gerninger, og derfor er der heller ingen, der har noget at prale af. Gud har gjort os til det, vi er. Vi er nye skabninger i Kristus Jesus. Og det er et typisk Paulus-trick, det her. Det var måske et forkert ord. Den typiske måde for Paulus at formulere sig på. I vers 8-9, der afviser han fuldstændig vores handlinger som en del af frelsen. Og så i vers 10, så viser han gerningernes rette sammenhæng og placering. Vi er ikke frelst af gerninger, men skabt til gerninger. Og så kan man tænke, men du har simpelthen lov til at slappe af her. Du har lov til at lade være med at måle dig selv på et eller andet hellighedsbarometer. Det du kan, du kan bede Gud om at holde fast i dig. Du kan bede Gud om at bevare dig hos ham. Og så kan du gå ud og gøre de helt almindelige dagligdags ting, du gør, og gøre dem til hans ære. I 1. Johannes brev, kapitel 4, er der et vers, der hedder sådan her. Vi elsker, fordi Jesus elskede os først. Og så hvis man fortsætter den tankerække, ikke? Vi gør en ekstra indsats for andre, fordi Jesus gjorde det først. Vi taler lidt venligere til andre, fordi Jesus gjorde det først. Vi tilgiver andre, fordi Jesus gjorde det først. Vi er barmhjertige, fordi Jesus var det først. Vi ærer og værdsætter andre, fordi vi dermed ærer og værdsætter Jesus. Og kan du se modsætningen, som Paulus sætter op i vers 1 og vers 10? I vers 1, før vandrede vi i vores overtrædelser og synder, fordi vi allerede var døde. Nu vandrer vi i gode gerninger, som Gud har lagt til rette for os, fordi vi allerede er gjort levende. Og det sjove er, at i afsnittet her lige efter vers 1-10, vers 11-21, der har Paulus lidt den samme opdykning med et før og et nu. Og derfor så svarer vers 21 lidt til vers 10, sådan i hele hans pointe. Vi skal ikke gennemgå det hele, men hvis jeg bare læser vers 21. I ham holdes hele bygningen, jeg tillader mig at oversætte det til menigheden, det kan det også være. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver I også sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Herren. Vers 10. Vi ærer Gud med vores liv, når vi vandrer i de gerninger, han har lagt til rette for os. Og vi ærer Gud med vores liv her i menigheden, fordi vi er et helligt tempel for ham. Det lyder vildt, ikke? Gud har af en eller anden besynderlig grund valgt at bo med al sin hellighed i os. I os som enkelt individer, i os som fællesskab. Og der kan vi sammen ære Gud. Guds hellige ånd er flyttet ind i os. Og dermed er vores liv en lovsang til Guds ære. Og hvordan det, kan du måske spørge, fordi det er bare ikke sådan, det altid føles, vel? Men sagen er, at Gud bliver æret mere og mere, jo tydeligere det bliver for os selv og for andre, at vi var dead man walking, men nu på grund af Guds overvældende nåde og kærlighed, så vandrer vi til gavn og glæde for andre. Du og jeg ærer og takker Jesus allermest, når det er tydeligt for enhver, at vi er frelst 100% på grund af Guds kærlighed og nåde. Du og jeg ærer og takker Gud allertydeligst, når vi gør de gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os. Vi er et helligt tempel, som Gud bor i. Og derfor bliver han æret på grund af det, han lader os gøre. Vi er tidligere døde, men nu levende. Derfor bliver Jesus æret, fordi han på korset skænkede dig og mig alt. Og så er der tre pointer i Efeserbrevet. Kapitel 2, vers 1-10. Død, vores virkelige udgangspunkt. Nåde, Guds indgreb. Og så liv. Vores nye liv har retning og mening, fordi vi er skabt i Kristus til gode gerninger. Ja. Jeg vil slutte der, og så vil jeg bede en bøn, og så om lidt så bliver der den her tid til refleksion. Men lad os bede et øjeblik. Jesus, jeg kommer aldrig helt til at forstå, hvorfor det er, at du har grebet ind til frelse. Fordi i udgangspunktet er jeg en, der ikke gider dig. I udgangspunktet er jeg en, der har vendt dig ryggen. Og så på grund af din store nåde, på grund af din store barmhjertighed, så siger du, at på grund af den store kærlighed, du elskede os med, så har du gjort os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Det beder dig bare om, at du vil lade synke ind. Tak for, at du har givet os Bibelen til, at vi kan læse, hvad det er, du mener, og hvad det er, du siger. Nu beder dig om, at du vil være nær, når vi sidder og om lidt beder en bøn til dig hver især. Amen. Og så er jeg sådan set færdig. Men det, der er lige her under refleksionen, du kan måske sidde og overveje lidt, sådan hvilke 2-3 pointer fra bibelteksten er det sådan, at du især vil tage med dig lige nu? Og hvad er det, du i en stille bøn vil sige til Jesus, eller sige til Gud? Det kan I sidde og overveje, eller I kan sidde og lytte til den her sang, som varer 4 minutter, og bare sidde og lade det være en bøn til Jesus også. Ja. Vi hører. I'm
I'm accepted. You were condemned. Now I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died. Jesus, you are mine. Jesus, you are mine.